Goed, baie dankie dat ons kan begin. Baie welkom vir almal hierso. Dit is 'n besonderse aand, nie net vir my as 'n joernalis om oor Alba Bouwer te kan praat nie, wat van daardie skool Afrikaanse joernaliste is wat ons vooruit gegaan het. So vir my is dit 'n baie groot voorreg vir die familie wat hierso is. En dan wil ek julle voorstel, hierso sit Leon Kutse, Jan Hofmeyer, Martie Meyring. Hulle twee is stiefseuns van Alba. En Martie, uit die aard van die saak, uit die journalistiek, het vir Alba geken. Ek wil net eers vraag, hier is baie familie vanavond van Alba. Wil julle opstaan asseblief?
Heerlijk.
Ek sien hier soos van die heel jonger generasie van die familie ook. Baie welkom. Goed, so maandag wat kom, sou Alba 100 jaar oud gewees het. En nie alle skrywers wat 'n eeufeesviering het word vereer met 'n geleentheid soos hierdie nie. So hiervan kan mens aflei dat Alba 'n baie besonderse plek in die Afrikaanse letterkunde ingeneem het. So ek gaan vir julle net 'n oorsig gee voordat ek met die familie praat en met Martie, sodat ons net almal op dieselfde bladsy is van wie Alba was in ons letterkunde. Dis nou nie in diepte nie, maar net in 'n neutedop. Sy was die skrywer van kinderboeke wat met al die belangrikste pryse bekroon is en waarmee geslagte kinders groot geword het. Selfs die digter W.E.G. Lou het in die Burger geskryf dat hy Abdolkie vir sy kinders voorlees omdat dit soos verse klink, waarvan jy elke klank moet hoor en al die woorde moet proe, en dit van 'n gesoute digter. Sy broer, N.P. van Wyk Lou, het geskryf oor die taalgevoelige Alba Bouwer. Hy het gesê, sy het met haar vertalings van klassieke kinderverhale en religieuse werke gewys dat ons klein taal meer kan doen as om net die eenvoudigste dinge te beskryf. Audrey Blinow het gepraat van haar skerp gees en haar ryp oordeel. Marita Martens het gesê, nadat sy stories van Ryswyk gelees het, het sy geweet hoe sy eendag sou skryf, asof ek mense se binnekant ken. Alba se skrywersloopbaan het begin met storietjies vir Landbou Weekblad, wat toe deur Sari gesteel is vir 'n kinderrubriek. Van Fred Leroux, wat toe die redakteur was van Sari, hy het dit gesien. Toe sê hy, nee, ek wil hierdie hê. Landbou Weekblad kan dit nie kry nie. En so het stories van Rivierplaas begin, en dit was Alba se herinneringe gewees. Hy het so terugverlang hier in Kaapstad, na daar by Vrystaatse platteland. Alba het Burgersdorp en by die hoërskool Jan van Riebeeck skool gehou, voor sy in die journalistiek beland het, deur 'n blaadjie genaamd Die Huishouding. In 1950 val sy in by die Sari Marais, soos dit toegenoem is, en net 2 jaar later was sy adjunkredakteur. Ek praat verlede week met professor Lisette Rabe, hier van journalistiek, wat ook baie opgetekend oor die geskiedenis van hierdie vroue. Toe sê sy vir my, die feit dat Alba nie Sari se redakteur geword het in 1952 nie, was suiwer diskriminasie. En sy sê die direksie van die nasionale pers, as dit toe bekend gestaan het, as hulle eers in 1994 daai regstelling gemaak het met die eerste vroulike redakteur van 'n vroue tydskrif, wat het ons nou of die mense verwag in 1952? Lisette was natuurlik die eerste vroulike redakteur. Dis so vreemd dat dit so lank gevat het dat daardie dinge reggestel. So daar sit Alba gesout in die vroue journalistiek en sy kry nie daai pos nie. Oor haar persoonlike lewe kortliks. Alba was 2 maal getroud, elke keer met 'n weewenaar wat voor haar dood is. Met Hubert Kutse, 'n groot baas van die nasionale pers en Leon se pa, was sy 'n skrale 6 jaar getroud. 6 jaar na sy dood trou sy met Jan Hofmeyer, die Hofmeyer se pa, prokureur van Riversdal. Hulle was sowat 24 jaar getroud. Sy het nooit haar eie kinders gehad nie, wel 7 stiefkinders. En die feit dat hier so baie van haar nasate is, wat nie haar bloednasate is nie, sê vir my iets van wie Alba Bauer was. Die interessante vir my, toe ek nou die navorsing doen vir hierdie gesprek vanavond, is dat Alba was self 'n stiefkind. En hier kom mens af op 'n baie hartseer stuk geskiedenis oor Alba. Dit het baie goed en interessant begin, haar maat gaan skoolhou daar by Vredefort, hier so uit die Boland uit, Drakenstein, sy gaan skoolhou daar, en sy is daar met 'n boer getroud, Adrian Bauer. Alba was hulle eerste kind, en sy is te vroeg gebore, en sy was so klein, dat haar pa Adrian kon sy trouring oor haar armpie sit en op en afskuif. En die al die bure het kom kyk, en dit was nou die groot party triek, is kom kyk hoe kan Adrian sy trouring oor haar armpie skuif, tot haar pa gedink het nie, dit, hulle maak dan nou 'n guy van my kind, en hy het stopgesit. Van kleins af het Adrian 'n baie hegte verhouding met sy dogtertjie gehad. En sy het baie vroeg ontwikkel, baie vroeg geloop, baie vroeg gepraat. En dan het hy soggens vir haar kappietjie opgesit en dan met die bokkiekar. Ek weet nie wat 'n bokkiekar is nie. Iemand kan dalk later vir ons verduidelik. Weet julle wat 'n bokkiekar is? Goed, dis dalk 'n Vrystaatse ding.
Was hy daan?
Waarvan ons Bolanders nie weet. Dan het hy vir die klein Alba opgelaai, kappietjie opgesit op die bokkiekar, daar gaan hy, sy saam met hom veld toe. En toe een dag, toe is hulle pas weg, toe draai hy terug en hy gaan laai af by die plaashuis met die verskoning dat dit te warm is. Nou, hy het nie weer teruggekom nie. Hier teen die middag het hulle hom gaan soek. Toe staan die perde daar en hy lê onder 'n doringboom en hy het 'n beroerte aanval gehad. En hy is 3 dae later oorlede. En Alba was 1 jaar en 9 maande oud. En toe het haar ma later weer getrou, en toe Alba 12 is, toe gaan haar stiefpa dood in 'n skietongeluk. So sy het, sy het van jongs af baie groot hartseer beleef, en ek het toe ek nou weer die geskiedenis oplees, dink ek, vader, wat se invloed het dit op 'n mens? En toe lees ek hierdie volgende aanhaling raak, wat sy later jare in die 90's, dink ek, vir die joernalist gesê het. Ek moes in my stuk lewe wat agter lê, heel wat diep druwe deur. Maar daar was altyd die wonderlike genade waarvan ek bewus was. Daarby was my lewe nog altyd so ryk aan vriendskap en liefde, dat ek nooit daarvoor sou kan vergoed nie, al lewe ek nog 75 jaar. Nee, rede om sinies te word was daar nooit nie. Rede om meer te probeer gee aan die ewe mens, dit bly daar. So, wat 'n besonderse mens. In goeie vriendskap smaak 'n mens net as jy self 'n goeie vriend is, natuurlik. Goed, dit is kortliks in 'n netedop, baie vinnig, Alba Bauer. Nou moet julle twee stiefseuns vir ons 'n bietjie prentjie gee van die binnekamer, julle wat saam met haar onder 'n dak gekom het, wat ons miskien nie, inligting wat ons nie oor haar het nie. Leon, ek gaan by jou begin. Jy het vir my geskryf, Alba was vir jou stiefma, jou ma, jou pa, jou vriend, jou leermeester, jou inspirasie en die bewusmaker dat alles oor die liefde gaan. Ek wil eers vir jou vra, voor ons daarby uitkom, oor jou en jou suster Annelet, wat nie geweet het wat om haar te noem nie. Vertel vir ons daai storie.
Dankie, Martie. Begin my net voor ek dit antwoord, net 'n oomblik om te sê, hierdie is vir my 'n baie aandoenlike geleentheid. Ek dink Alba was die mees ongelooflikste vrou wat ek ken, en ek is seker daarvan dat almal van julle hier is omdat julle 'n sekere gevoel het vir wie sy is. Maar ek het nooit so baie mense verwag nie. 10, 20, hoekom is julle hierso? Is dit omdat dit Alba is? Dit moet wees. Is sy regtig so diep indruk op julle gemaak dat julle voel julle wil kom luister nou na wat sy gedoen het? Vir my is sy natuurlik iets besonders, want ek het my lewe, of 'n groot deel van my lewe, saam met haar deurgebring. En daarom is het my lekker om hier te kan wees, en vir allemaal te sê, dit is my fantasties om te sien, hier is hier so, klomp van my vriende, van my familie, en dan mense wat ek nie ken nie, dankie, dit is iets bijzonders. Om jou vraag te antwoord. Ek en Annelied was seker, ek was 17 gewees en Annelied was 15 gewees, toe Alba getroud is met Hubert. En ons ma was dood gewees toe so 4, 5 jaar gelede. En nou skielik is die nuwe vrou in die huis in. Dis nie dat ons haar nie wou hê nie, maar dit is vir ons vreemd gewees, want ons is nou al gewoond geraak daaraan, ons is net 'n pa. En nou kom sy in, nou weet ons nie wat om wat te sê nie. Sy is nie mama nie, want ons mama is oorlede. Sy is nie tannie nie, want tannie is iets anderste. En nou wat noem ons haar? En dit was moeilik gewees, want nou probeer ons met haar praat, dan sê ons sê, sy moet nie sy botter aangeen nie. En sy en my pa daaroor gepraat en besluit, hulle gaan nie vir ons sê wat ons moet sê nie, ons moet self besluit. En het was seker so 2 jaar later, toe sê ek vir my sussie, luister Annelied, ons moet nou iets doen, maar ek dink die beste gaan wees, ons sê van, mamie, dit is nie mama nie, maar dit is dan naby genoeg, kom ons doen dit so. Toe roep ons haar in en ons sê van, ons wil graag met jou praat. En toe sê sy, ja, en baie formeel gaan sit, wat is dit? Toe sê ek van, ons het hieroor gedink en besluit, ons wil nou graag vir jou noem mamie, want ons weet nie wat beter is nie, sal het alright wees? En toe sê gelach en gesê, natuurlijk is het alright, ons het druk gegee en vandaar was sy mamie gewees. Is die story wat jy ook?
Ja, maar ek wil iets anders ook vertel oor die ding, wat mense kan achterkom, Alba was self versigtig om in te beweeg op julle terrein en sommer julle maase plek in te neem. Dis een stuk wat ek op Litnet gekry het, wat sy ook vir die journalist gesê het, dat sy gesê, dit is moeilik om stiefkinders, en sy dit is in aanhalingstekens gesit, want miskien was stief nie van so lekker woord nie. Dit is moeilik om stiefkinders saam met die eie kind groot te maak, so sy is bly, sy het nie haar eie kinders gehad nie. Toe vertel sy vir die journalist, vir Annelied het ek eendag een stukkie rooi koord verweel by die groothandelaar gekoop vir een rokkie. Ek vraag die verkoopdame, nie, een vriendin vraag, waag jy dit om vir jou kind rokmateriaal te koop? Wou vriendin verbaas weet. Maar vir Annelied was het baie mooi en ek het haar vertel wat die vriendin gevra het. En hoe ek geantwoord het, ek dink die dochtertjie by die huis sal daarvan hou. Toe het Annelied my met ronde oë reg het aangekyk gesê, volgende keer sê mamie vir haar, my dochtertjie sal daarvan hou. Moe nie weer sê die dochtertjie by die huis nie. En in hierdie onderhoud het Alba ook gesê, dat toe Annelied in 1994, sy was amper 40, denk ek, is sy aan kanker oorlede. En dit was die grootste verdriet wat Alba nog gehad het, want haar kinders het haar vriende geword na hulle pa oorlede is.
Ja.
Stem jy
ja.
saam daarmee?
Absoluut. Miskien, terwijl die woord praat van vriende, dit was my een van die meest aandoenlikste oomblikke gewees, saam met Alba. Ons het gery in die kar, ergens naartoe. My pa was oorlede gewees. En sy het die rol oorgeneem van my ma en my pa, stiefma eerstens en dan die ander. En ons het lekker gesels, en sy was iemand gewees wat ook enig onderwerp kon gesels. Studente ding, en ek was daai tyd sê maar so, hier so tweede, derde jaar, baie slim, weet van alles, en stry met daar oor alles, en ons praat daar oor, en skielik blis, sy sê vir my, sy het gepraat vir my altijd van Leontjie. Sy sê, Leontjie, sy sê, ek wil net vir jou sê, een ding is, dat ons is nie meer ouer en kind in die verhouding nie, ons is nou vriende, jy is my vriend, en sy bly so stil, sy sê vir my, en verder wil ek jou sê, jy is een van my beste vriende, en daai tyd het ek het nie besef nie, ek het gedog, ach, dit is seker snaaks, maar vandag, dink ek, dit is seker die grootste compliment, wat iemand my kon gegee het.
Absoluut. Ek wil juist daaroor vra, hoekom noem jy haar jou ma en jou pa?
My pa is oorlede toe ek 20 was, Alba was toe, sê 3-4 jaar in die huis gewees. En ek en my pa het baie koppe gestamp. Ek was harrekujawel gewees en ek het nie geluister altyd wat hy sê nie. En na hy oorlede was, het ek al hoe meer begin te besef, maar dit wat hy gesê het, was reg gewees. En ek moes na hom geluister het. En ek het gaan landbou swat en hy het my gesê, gaan swat regte. En ek het begin besef, maar hy was reg. En toe begin ek later regte swat. En toe begin ek praat met Alba. En toe herhaal sy die goed wat hy gesê het, en sy vertel het weer vir my, maar op een mooie manier. Sy het so'n sagte manier van praat, sy het nooit probeer om jou te oorreed of te oordonder nie. Sy het net vir jou gesê, wat dink jy hiervan? En skielik het ek begin te besef, maar sy speel nou die rol van 'n pa ook. En dis hoekom het my so wonderlik was, want ek het toe nie meer 'n eie ma en 'n eie pa gehad nie, maar Alba was toe gewees, al daai goed wat ek nou vir jou gesê het. Sy was 'n stiefma, maar sy was nie die stiefma, sy was die ma, sy was die pa, sy is my vriend gewees. Sy is my mentor gewees, sy is my inspirasie gewees. En die belangrikste van alles was gewees, sy het vir my die persoon gewees, wat my geleer het, daar is net een ding in die lewe wat saak maak, en dis liefde. Liefde vir jou medemens, en dit geld nie net jou familie nie. Maar allemaal met wie te doen het, wanneer het ook al is, en of het die nederigste mens is, en wat dit ook al is, dit is waar die lewe gaan.
Nou, waar het julle toe gewoon?
In Oranje zit, in die huis, waar ons geblei het, toe my pa oorlede is. Vir julle klompie jare, tot ek denk ek klaar gestudeer het, was sy daar gewees. In die huis gehou vir ons huis, ons heimat.
Ja. Het jy enige levenslesse wat jy nog vandag onthou wat jy baie geleer het?
Ja, dat is baie goed as wat ek vandag geleer het. Makkelijk goed, maar dieper goed is ook. Bijvoorbeeld, sy het baie gesê, weet jy wat beteken het om met geld te werk? Baie mense sê, daar ook kan met geld werk, maar daar ook kan nie met geld werk nie. En wat is die verskil? Die verskil is so eenvoudig, dis net die vermoë om nee te sê. As jy kan nee sê, kan jy met geld werk. En die selde ding, sy het vir my gesê, organisatie. Sy was 'n goeie organiseerder gewees. Sy het baie dinge georganiseer, baie funksies gedoen en so aan. En dan sy gesê, baie mense is goeie organiseerders en ander nie. Maar wanneer is een mens een goeie organiseerder? Dit is baie eenvoudig. Jy moet kan opcheck. As jy mense kan bel en vraag, het jy het al gedoen, het jy het nog nie gedoen nie, en jy doen het oor en oor, is jy een goeie organiseerder. Dit is so eenvoudig, dit is so makkelijk om het so te kan doen. Dit is so een levensles. Dan ook iets wat my fantastisch was. Sy het vir my geleer, wat het beteken of nie, sy het vir my geleer, mense kan communikeer sonder woorde, mense kan praat sonder woorde. En sy dit toe aangehaal van my verduidelik, hoekom sy dit sê. My sussie Annelette was in die huis gewees, na hulle getrouwd was, ek was toe hulle op die koshuis, in die koshuis gewees. En toe gebeurde dat Annelette sy kamer het by die mekaar, en sy gaan praat met pa, en sy sê vir hom, Hubert, jy moet gaan praat met jou dochter, kyk hoe lyk hy kamer, dochterkie kan nie so'n kamer hê nie. Toe sê hy, nee, dis jou werk, dis die ma se werk, of die vrou se werk, om met die dochter te gaan praat oor haar kamer, en toe gaan sy en sy gaan praat met haar en sy sê toe vir wat sy ook al gesê het, die kamer is die nekies nie, en dit het veroorzaak een soort van een geveg. En na die geveg was daar een stilte in die huis gewees vir een paar dae lang. Annelette het al gepraat en sy het al gewip. En toe, een aand, sit hulle in die sitkamer en Annelette kom sit langs Alba. En sy kom sit so stijf en sy sê, sy lees, moet haar kop op haar skouer. Sy sê, my Leon, sy het my kom praat, sy het my kom sê, ek is jammer, vergewe my. Maar sy het hier die woorde gehad, sy kon nie dit sê in woorde nie, baie mense kan dit nie doen, nie is te emotioneel, maar hulle praat sonder woorde. Mm. En dit is een levensles, ek moet baie keer toepas nou al, wat ek kan sien, mense praat nie met jou nie, maar sy lichaamstaal sê iets anders. Sulke goeders.
En kyk, sy was mis nou ook bekend vir haar spirituele skryfwerk, en vertalings, in die spirituele, hoe was haar godsdienstuitlewing in die huis gewees? Hoe het jy dit ervaar? Maar jy was seker op een moeilike ouderdom, tiener.
Ja, precies. Dis een mengsel van goed gewees. Sy was baie precies gewees in die sin van sy het die Bybel gelees en sy het die Bybel geken en sy daar het vir ons voorgedra en gevertel. Maar sy was ook in staat gewees om baie verder te dink oor dinge wat jy nie soms in die Bybel sal lees nie. Goed soos wat is Godse doel met jou op aarde? En het hy doel met jou? En as hy doel het met jou, bepaal hy dan precies alles wat gebeur in jou lewe in. Of het jy een vrye wil om te kan kies, en as jy vrye wil het om te kan kies, dan kan hy nie alles beheer nie, dan moet jy ons een vrye wil hê. Dat is met die soort van goed is gepraat, diep gesprekke daarover, wat nou nie so makkelijk was altyd om antwoorde te kry nie, want daar is seker nie regtig klinkklare antwoorde nie. En dan ook het sy boeke vertaal, soos Helmut Thielicke se boek, Die Gebed vir die Wêreld Ontspan, wat een baie aangrypende boek was, wat hy geskryf het in die Tweede Wêreldoorlog en met mense gepraat het, wat in gevangenskap of in kelders weggesteek was, en dan het hy die gebed gedoen, woord vir woord. En sy die boek vertaal, en elkeen van die woorde het sy vir ons vertel, wat die doel van die een woord in die gebed in was, wat vir my baie aangrypend was om te kan lees. En dan is hy goed gedoen, so bijvoorbeeld, om een boek te skryf oor die gebede van 'n vrou, waar sy specifiek die behoeftes wat vrouwens het in die huis en aangesprek het en een gebed gegeet oor hoe sy kan bid daaroor. En dieper dinge oor die godsdienst wat ons nou sê, ons verstaan het nie elke dag nie, maar ons dink daaroor en ons filosofeer daaroor en dan sy saam gefilosofeer en gedink oor dinge, soos byvoorbeeld ek was met 'n huisdans gewees in my koshuis en dit was gewees daar in die Tooistoofberge in en het gereen, het gestorm en sy was bekommerd en sy het gesê dink jy moet gaan, en ek het gesê mami, daar's nie die manier wat ek nie ons huisdans kan bywoon nie, en sy het toe gesê, ja maar goed, dan moet jy gaan, en toe later sy het my vertel sy het besluit, sy gaan ophou om vir te bekommer daaroor, want wat sy doen is sy omring my met negatiewe gedagtes en sy het besluit om my te omring met positiewe gedagtes. En deur my met positiewe gedagtes te omring, het sy daardeur gesorg dat ek veilig ry. En dit is nogal 'n diep godsdienstige ding, is kry mens regtig waar dit reg om met gedagtes mense te beïnvloed. Dis nie 'n gebed nie, dis 'n positiwiteit, maar dit is ook daarom nou geestelik. So op die manier het sy beide kante van die saak kon hanteer rondom godsdienst.
Dis eintlik vir my 'n besonderse ding dat mense wat stiefkinders is so... Jy kan sit vanavond en praat. En het was eindelijk jy en Clarisse, jou dochter, wie sy idee dit was, wat al hulde bring aan Alba, saam met die familie, en dat sy so indruk op haar nie bloed nageslag gemaakt het, dat hulle die behoefte het. Ek denk, dit praat nogal hard oor wie sy was. Dankie, baie, Leon. Ek wil vir Jan nou vraag. Vertel van die dag, toe jou pa nuwe Mercedes gekoop het, en julle gedink het, is nogal vreemd. Wat het daar gebeur?
Ja, ek kyk, Leon het natuurlik as 'n jong seun in die met my Alba ontmoet en sy was vir hom 'n jong, of hy was vir haar klein seentjie nog gewees. Ek was natuurlik, ek was alreeds prokureur gewees toe sy nou ons ma geword het. Maar nou, by herhaling het jy dit al gesê en Leon het dalk ook aangeraak. Die term stiefma is iets waarmee ek nie kan saamleef nie. Mm. En ek wens hoe jy sit in hierdie gehoor mense wat kan help om 'n ander woord vir stiefma en stiefkinders uit te dink. Mm. Want as ek nou met dink aan dink, ek dink Cinderella het 'n stiefma gehad.
As poestertjie.
En ja, as poestertjie. Mm. En twee stiefsusters gehad. Mm. En dit is nou die een ding wat ek gevrees het in die lewe, om 'n stiefma te hê. Mm. En ja, nou kom ons by die motorkar. Mm. Nee, Elna het my gevra, nou hoe het jou pa en ma Alba, hoe het hulle by mekaar uitgekom? Toe sê ek vir haar, ek weet nie precies nie, maar ons het so gehoop op iemand wat my pa weer mee kan een maat wees vir hom in die lewe, want hy was gebroken.
En, nadat jou ma oorlede is.
Nadat my ma oorlede is. En Riversdal het ek so deur gekyk, en ek kon nie heeltemal dink, ek gaan daar iemand vir hom kry nie. En hoor hier, dit is nie aanklag teen Riversdal. Het is een wonderlijke dorp met wonderlijke mense. Hulle was vir my Alba so goed geweest dat sy 1, 2, 3 Riversdaler was. Maar wat was die vraag wat jy my eindelijk gevra het, wat jy so sukkel?
Wat het, toe jou pa die dag van die Mercedes koop, wat jy gedink, dis dan vreemd?
Ja, eindelijk voor die Mercedes het ons achtergekom, kyk, hy was nie op die stadium een ou wat hofsake in die Kaap gehad het nie. En hy het ook nie so baie vriende in die Kaap gehad nie, maar ons het achtergekom so elke tweede, derde naweek, dan het hy iets in die Kaap te doen, en is ook hier dat WP gespeel het, of so iets van die aard. En toe het ek ook achtergekom, maar hy rijd skielike Mercedes-Benz, en my pa was nooit een man vir groot karre koop nie. Hy het geglo, mis rijd met dit wat jy oor die weg kan kom. En skielik hier koop hy Mercedes-Benz by Piet daar boekant om, en toe een dag toe sê my, hy wil met my in die stel, dis nou my oorlede vrou, hy wil met ons iets kom bespreek, en toe sê hy vir ons, maar daar is weer iemand in sy lewe, en ons twee was absoluut opgewonde, wel in die eerste plek, dit het vir my die reisel van die Mercedes opgelos, en want hy moest met 'n veilige kar daarom na weke Kaap toe.
Ja.
En in die tweede eerste plek was dit, dat daar net iemand in sy lewe is, en ons het geglo dat daai iemand gaan ook nie sommer net 'n iemand wees nie, Want na die ma wat ons gehad het, kies jy nie 'n verkeerde iemand nie.
Mm. Mm.
En ja, en hy kon toe sien, ek en die stel was, ons was baie in skik met die idee. My jongste broer François, hy was toe op universiteit, maar hy was in staat 6 toe my ma oorlede is. En ek en die stel het toe by hulle in die huis gaan intrek, om daarom vir hom deur die skool ook te help en so. En my broer François, hy het toe nog ook nie daarvan geweet nie, maar ek dink ek het vir my pa gesê, hy moet ook maar redelik vinnig dat hy ook hierdie nuus kry.
Mm.
En ek dink, ek het vir my pa ook gevra, nou, hoe dit dan nou gekom? Ek meen, ek het geweet van Alba Bouwer, maar, en ek het geweet sy is iewers in die Kaap, maar verder het ek dink ek het vir jou eendag vertel, ek het nie haar boeke gelees toe ek 'n kind was nie. My ma was baie lief om vir ons te lees en voor te dra, maar in staat een of die juffrou vir ons die jongste ruiter van, ek dink is Mikro, gelees, en dit het my so geïnteresseer, die boereoorlog, dat daarna was daar nie iets soos Abdolkie en sulke goed. En elk geval, ons het nou gewonder hoe het my pa nou en my albei dan by mekaar uitgekom. En ek dink hy het vir my gesê, want hulle, my ma en Leon se ma is in dieselfde jaar oorlede as ek het reg het. 69 kan dit wees. Nee. Maar in elk geval, ek dink maar Alba het vir my pa, omdat hulle mekaar geken het ook, Hubert Kutsie, my pa, dink van hier van Stellenbosch af mekaar geken. En ek vermoed, my ma was altyd in die ACVV, maar Alba ook, en ek vermoed, daar was ook 'n verbintenis daarmee gewees. Maar, of sy het, ek dink sy het vir hom 'n briefie van medelee geskryf.
Sympathiekaartjie.
Ja.
Mm.
En ek dink hy het ook vir my gesê, bokant hulle bed, in die bedkassie, was die boekie Abdolkie.
Mm.
En my ma het altyd gelees, my pa sy nie Abdolkie gelees het nie. Maar toe na dood het hy ook begin Abdolkie lees.
So dit is alles Abdolkie se toe doen.
Ja, en toe dink ek, toe sy nou vir hom die brief van Hartseer skryf, toe het hy vir haar geantwoord en uit Abdolkie gequote.
Mm.
En ek dink dis
waar dit begin
het. Dis waar dit begin het, ja.
Jy het ook vir my gesê, vir jou was Alba die eerste prys vir jou pa.
Definitief.
Hoekom?
Nie naast hem by die tweede prys. Ek dink, weet jy, as daar's 'n boek wat haar foto groot op is, as jy dit kyk en jy kyk my ma se foto, dan is daar groot ooreenkoms.
Mm.
Dis een ding. Die ander ding is ook die taal. My ma was net so lief vir die taal. Sy het, maar sy het nie geskryf nie.
Mm.
Maar sy het voorgedra. Sy het vir ons gediggies voorgedra. Ek kan nou sommer iets wat maal deur my kop van so groot af. Mm. Mother, he said he, you must never go down to the end of the town without going down with me. Ek weet nie wie dit was, wie die duivel dit was nie, maar ons broer sê het nog baie keer vir mekaar.
Mm.
En ek dink ek was so standaard 3. Toe sy vir my en my broer Tenis, wat ook vanavond hier sit, het sy die Nederlandse boekie, De Kleine Johannes, begin lees. Nou toe ek in die hoërskool was dit 'n matriek voorgeskrewe boek. En ons het dit geniet op daai stadium, maar ek weet nie of dit die Hollandse taal was wat ons geïnteresseer het, en of sy dit vir ons verduidelik het nie. Maar voor in daai boek, of iewers, het daar gestaan, want het was een fantasieboek, nee, fantasie gaan ons oralster in die bos en hoog in die lig. En voor in die boekie het gestaan, en as jy my niet wil geloven, dan sal ek niet verder lezen. En toe het sy gesê, en as jylle vir my sê, wat ek hier vir jylle lees is nie waar nie, dan hou ek op met lees. En ons het nooit van gesê, dis nie waar nie.
Ja.
Kan ek miskien het?
Ja.
Nou, aanleiding van die romanse daar was tussen Alba en Jan, van die kant af van my hier in Oranjezichten, en dan het Alba so half betekje so geheimsinnig gesê, luister jylle, ek kry nou vanavond 9 uur oproep, jylle moet soblief stil wees. Dan sê ek, o ja, nee, goed, mami, maar ek het nie enige afleiding gemaak, ja. Wat weet ek nou van die tijd af? En dan sê klaar gepraat het, dan sê, vraag ek, nou, wie was het? Dan sê, dis oom Jan. Dan sê ek, o, nou, wie is oom Jan? Nee, oom Jan is een van jou pa's vrienden, hy bly by Riversdal. Ek sê, o, nou, maar waar het hy jou gebel van die huis af? Nee, nee, hy het my gebel van Swellendam af. Ek sê, hoekom van Swellendam? Sy sê, wel, jy sien, op Riversdal is daar een handcentrale. En as hy nou sê, hy wil hierdie nommer bel, en as elke keer die selle nommer, dan gaan hy hengsige skinder wees daar in Riversdal. So nou rij hy met sy nieuwe Mercedes seker, rij hy tot in Swellendam, en bel hy daar van die tiki box af.
Fantastisch.
mag ek nog een toevoeging maak tot die stiefkinders ook?
Ja.
Maar Alba het nooit gepraat van doodgaan nie. Sy het altijd gepraat van uitstap. Mm. En altijd ook gesê, ek wil een dag ordelik uitstap. Mm. Mense moet nie met my probleme hier achterna nie. En ek nou al gedink, ja, my ma is nie dood nie. Sy was een uitstapma. Sy het net uitgestap. Mm. En Ma Alba was dan eindelijk my instapma.
Ja, mooi.
En ek het al gedink, en dan was ons haar instapkinders.
Mm. Dis verskriklik mooi.
En na hulle getrouwd is, het ons vijf broers by mekaar gekom. Ons vir mekaar gesê, sy is meer Tannie Alba nie, sy is Ma Alba van die eerste dag af.
Mm.
En dit was sy. Ja. En Ma Alba met die ere uitdrukking, as ons het sê.
Eerder as stiefma. Vertel bykie van die nekies uitstap. Die syne al later siek geworden. Ek het gesê wat interessant is, hier so van die twee families is. So hier was een seun en een dochter en daar was vijf seuns. En al die manne was in die rechtsrichting gewees. Ja, so daar die vijf seuns en jy, ja.
Ja.
So dit was as...
Ja, maar in die paas.
In die paas, ja. Ja. So Toe Alba nou weer een weduwee is en toe sy nog kompismentes was, maar al begin siek raak het sy die wens uitgespreek om nekies uit te stap. Wie van julle het met haar Swellendam toe, of Riversdal toe gerei om te gaan plek?
Nee, my oorlede vrou, want sy het altijd gesê sy wil nekies uitstap en ons moet nie nog soek na haar graf nie, die goed moet gereel wees.
Ja.
En toe het my vrou stel vaak sê, maar kan sal ons Riversdal toe, eindelijk het ons gevra waarom sy begraaf word, toe sê sy gee nie om net nekies mis.
Mm.
En toe het sy gevra, want my pa is op Riversdal begraaf, kan ons Riversdal toe rij. En sy het lang daar gewoon ook, nee, en sy het ook die ere burgerskap van Riversdal gekry, sy en Deleen Mathee en S.W. Pietersen saam.
Mm.
En toe het sy gesê, ja, Riversdal klink vra goed. En toe het die stel met haar gerei Riversdal toe en ja,
en jy het gaan soek naar graf.
Jy het al die graf daar gaan bespreek, ja. My broer François, hy was toen nou procureur op Riversdal en hy het toen met die municipaliteit gegaan en vir haar graf daar.
En sy was
kan ek hier sê die graf? Weet die werkie ding. Na sy oorlede was Jan aangestel as die executeur. En ek en Jan het baie nou saamgewerk met die afhandeling van die broer. Maar op die ouwe einde, dit kom by een graf en een grafsteen, het ons mekaar gepraat en gesê, dit is so een vervelige, nikseggende ding om een naam op een grafsteen te sit en gebore die datum en dan miskien een bybelversie. Dit sê niks van die persoon nie. Kom ons maak het iets meer en ek wil rechtig vir julle beroep doen as julle ooit op Riversdal kom om te gaan kyk in die graf. Maar op die voorkant van die graf het ons een versie aangehaal uit een van die boek uit, wat ek denk het was die swaakie geweest, ek sien recht nie. En op die achterkant het ons een soort van een story geskrywe van wie sy was en hoekom sy besonder is in die lewe in. En dit voel vir my, dit moet mens doen op elke graf. Sit iets van die mens, wat die mens is, dit geef allemaal daarna betekenis.
Ja, eindelijk het ek en jy ooreen gekom, jy krij die achterkant van die graf en ek krij die voorkant. En Leon, kijk, die achterkant het baie skryfplek. Die voorkant moet daarom die name goed opkom. So Leon het baie mooi vir die achterkant geskryf. En ek het my oudste dochter Adrie geraadpleeg oor wat dink sy kan ons op die voorkant. En sy het my gesê, vlieg swaalkie, vlieg ver. En toe sê ek, nou het jy enige woordkies uit die boekie wat ons daar moet sit, toe sê sy, nee pa, net vlieg swaalkie, vlieg ver. Dit spreek van ouma wat deur die land se woorde gevlieg het. Mm. En as dit die dag uitgestap het, dan vlieg haar woorde nog altyd. Mm. En soos die swaaltjies elke seisoen weer terugkom, kom dit terug. En hier sit ons vanavond al die swaaltjies by mekaar weer.
Ja, ja, ek wil nie sê, die drie swaaltjies was gewees my dogter Clarisse, jou Michael, en dan
Safas.
Wessel, ja. Right, sorry dat ek so vas ek. Hier sit hulle al drie vanavond, hoeveel jare later. En ek het gedink, is miskien een goeie idee. Neem een want uit een foto van die drie swaalkies wat hulle nou is, wat hulle nou swale is en nie meer swaalkies is. Nie.
Maar ek wil nie, die ander interessante ding oor die boek Vlieg, Swaalkie Vlieg, heeltemal een bykie van die sterfte, dit is ook een sterfte betrokken. Maar toe, Alba's eerste boek, Stories van Rivierplaas, toe kom daar, hulle soek toe nou iemand om illustraties te maak. Toe kom daar hierdie vrou aan, Katrien Harris, en ons moet oor haar praat, want sy was 'n baie belangrike deel van Alba's sukses, en Alba het altyd gesê, sy het baie pryse gewen, sy het altyd gesê, Katrien is 50% van haar sukses. Nou die vrou het met haar ma, sy was 'n kunstdocent in Berlyn, en Jode, en sy het maat gevlug met die Tweede Wêreldoorlog, en so het sy uiteindelik 'n holte vir haar voet gekry in Kaapstad, en so het sy in Alba altyd baie nou saamgewerk. Toe gaan Katrien dood, en Alba het vir 12 jaar nie 'n kinderboek kon skryf nie, omdat sy dit nie sonder Katrien wou doen nie. En die eerste boek wat sy wel kon gedoen het, was Vlieg, Swaalkie, Vlieg, met 'n nuwe illustreerder wat Alida Botma, dink ek, is nie 100% seker nie.
Ja, is reg.
Ja. Ja. Wat ook suksesvol was, maar daar was so 'n noue band geweest tussen hulle.
Ek wil iets sê van haar. Ja. Katrien Harris, wat nou die illustreerder was, was nie net 'n goeie kunstenaar, sy was 'n goeie kunstenaar geweest, maar sy het net goed geskilder van Alba nie. Sy het onder andere selfportrette gemaak. En sy het drie selfportrette gemaak wat sy aan Alba bemaak het na haar dood, wat vir Alba, dit was haar kosbaarste skilderye wat sy gehad het. Mm. Toe sy op die einde in die Alzheimer eenheid was, en sy daar opgeneem is, en sy in 'n kamertjie gewees het, saam met iemand anders in die bed, en het sy teen die muur hierdie drie skilderye van Katrien Harris selfportrette gedoen. En dis drie portrette wat ek nou oorgeneem het en gedog het, dis een van die kosbaarste goed van haar, dan ook vir my ook, en dit hang nou in my huis op 'n ereplek in, van Katrien Harris. Mm. En interessant ook, ek het baie vriende wat kunstenaars is, nou kom en dan kyk hulle na my goeders, en meeste van die goeders nou maar bietjie rabieserig, en dan sien hulle nou hierdie drie, dan sê hulle vir my, Leon, waar kry dit? Dis incredible, wie is dit? Dan sê ek, die story van Katrien Harris, sy het dit gedoen self.
Julle moet gerus, as julle nou vir julle elke nuwe exemplaar gaan koop van Stories van Rivierplaas, wat daar uitgegee is, vir vanaand, kyk mooi na daai fyn lyntekeninge. Jy kan nie glo wat se emosie kom uit daai eenvoudige goed nie. Dit is ongelooflik.
Kan ek net nog iets sê? En baie van die goed, die meeste van die goed wat ek gelees het, voor daar gepraat van die Skeppersprys en die Bertieprys en daai prys. Maar sy het ook van die Universiteit Port Elizabeth, wat nou was nou Nelson Mandela, wat het sy ook 'n ere doktorsgraad gekry. En daai aand was ons familiegetal, behalwe vir die kleinkinders wat nog te klein was, was ons ook almal daar gewees. En ons was baie trots op ons ma en ouma daai aand gewees. Mm. En maar daar was ook 'n swart man die aand wat ook, ek is nie seker of hy ere doktors gekry het of het 'n doktersteesis was nie. Maar ons het natuurlik luidruchtig hande geklap vir ouma Alba. En toe die swart man aangekondig word, toe hoor jy net lululululululu. Soos hy swart is moskant.
Jululuiting.
En dit was vir my so prachtig mooi van die swart mense wat met soveel vrolijkheid dit vier dat. En ek het eintlik gedink, jette, dit is in Malwa, is Rivierplaas, ook moes een lulu. Mm. Ek wonder of hulle nie, dit terwille van haar ook sommer so'n bietjie lulu.
Ja, maar van kleinkinders gepraat, wat is soort ouma was sy vir julle kinders?
Oort, wonderlik. Mm. Ja, ek het vandag, ek vir my kinders allemaal gevra, wat nou haar kleinkinders is, skryf net vir my so paar reeltjies oor ouma, net een paar kies, net een hoofgedachte. Partij het en ander het gesê, kom nog, het nog nie gekom nie. Maar die wat gekom het, het sulke mooi goed geskryf, maar eintlik moes ek dit gehad het en gelees het, anders gaan die helfte verlore. Maar
hierin, Jan?
Ja, party is daar en party okay. het bygekom. Ja.
En jy, Leon?
Wel, ek het nog nie klein kinders nie, maar...
O ja, dis waar.
Ek hoop hulle kom binnekort. Daar is 'n troue wat voor die leer lê volgende Saterdag. Siska trou Saterdag, so dis 'n groot opwinding. Maar ek dink hulle herinnering van Alba is nie baie goed nie, want hulle het daar nie veel blootstelling maar gehad nie. En ek weet aan Let se kinders was baie nader gewees en hulle het baie meer daar gekom. En ek dink hulle het op 'n kol vir my gesê, maar hulle dink ouma Alba, hulle trek, sy trek die Ziesman kinders voor, want hulle kry meer aandag as wat hulle kry. Maar dit was maar net 'n geval gewees van hulle was miskien te klein gewees en te ver en te min by ouma Alba gekom. Maar vandag, o jene, Siska is nou so opgewonde oor haar ouma Alba, dat sy maak nou haar boeke by mekaar. Sy gaan na biblioteke en na uitverkopings of na boekwinkels en sy koop hulle op en sy het amper allemaal al by mekaar gemaak het haar eie uit. Clarisse het die opgewindheid om haar oma se boeke te kry en die grafskrif wat ons gehad het by mekaar te maak en die opwinding daarvan om te weet ouma Alba is my ouma en die opgewondenheid en die trotsheid daarvan wat het nou vandag oor en oor opmaak vir wat hulle miskien nie gehad het toe hulle jonger was nie.
Ja, Alba het geskryf, een van die lekkerste dinge vir my is om met my kleinkinders te gesels, al is hulle nog klein. So ontdek mense heeltemal nuwe wêreld waarvan jy nie geweet het nie. Dit gee my 'n kyk op die werklikheid van nou. As 'n mens ouer word, moet mens versigtig wees dat jy nie 'n bietjie een kant van die werklikheid staan nie. Kinders van vandag sien die wêreld mos heeltemal anders as ons, en dit is mos elke generasie waar. Ek bedoel ons kinders met die tegno, al die tech waarmee hulle werk, is weer 'n totaal ander generasie. En, maar ek meen, jy verwag hierdie soort insig van 'n suksesvolle kinderboekskrywer. Ok, ons gaan eers na Martie toe. Wat dan nou geken, vertel bietjie, wat was jou, hoe het jy vir Alba meegemaak? Jylle was nie heeltemal dieselfde generasie nie, sy was ouer as jy. Hoe het jy ervaar? En op watter manier, as journalist of wat?
Ja, dit is eintlik begin as 'n journalist, want ek het terugkom Kaap toe. Toe is sy met Hubert getroud, en toe is sy weg van Sarie se redaksie, maar sy het nog steeds artikels geskryf. En in daai jare wat die wonderlike ding was, is daar was so 'n coterie van skrywers in die Kaap. En Alba, Rykie van Renen, Audrey Blinow en Elise Muller. Hulle was so 'n groepie wat Tamim Rotman die Haarkaapse kinders genoem het. En dit was 'n soort van 'n kommune. En in 'n sin was dit 'n feministische groep, want baie, baie sterk het hulle gekyk na die vrou, die vrouse omgewing, hoe dit met die vrou gesteld is. En ek dink Alba en Rykie was miskien ek wil nie sê die sterkste breine nie, maar hulle was baie meer politisch ingestel of het politieke aanhang gehad. En daardie jare, vooral met Sarie se opkomst en die belangrikheid van Sarie, het jy die soort van handskoene en hoed type ding gehad onder die vrouwe. En die, vooral nou die tydskrif Sarie, en ek dink Alba was een van die groot pushers in die pers gewees om Sarie sterker te maak. Fred Engelen, Fred Leroele, jy weet was toen die baas daarvan, maar hierdie vrouwe en het bewussyn gehad van waar vooral die Afrikaner vrou en nie net jy weet die hoërklasse, middelklasse, maar ook die arm vrou, want dit was nog baie, baie bewus van die laarklasse, die armklasse. En hulle het soort van, hulle het, dit was die wonder van daai journalistiek. Dit was nooit pedantisch nie. Maar dit was ook nie opheffing nie, maar dit het vir vrouwelesers een idee gegee van waarheen jy kan gaan, wat er werelde daar vir jou oop is en hoe jy daar kan kom. En dit was nie net deur jy weet, onderwijs en grade kry en daai soort van ding, maar ook deur jou moederskap en jou voorbeelde en jou aanmoediging van een jonger geslag wat opkom. Jy weet, dit was vreselijk baie kos en daai soort van goed wat destijds, Alba, moet ek eerlijk sê, ek weet nou nie of julle dit sal onthou nie, sy was nie goeie kok nie, maar sy het geweet, jy weet, dat jou kos is blooming belangrik.
Ek wil iets daarover sê, jy.
Wel, sy het gelukkig nie, jy weet, so in die kos ding vastgeval nie, maar sy het ook in die bijvoorbeeld geloof, lees, sy was baie sterk. Jy weet nou, met die herlees en terugkyk na Rivierplaas, en ek het weer beginne Dickens lees, en toe tref het my, hier het jy eindelike koneksie. Dickens het die onderklas se taal gebruik. Nou het ons so selfbewustheid oor identiteitspolitiek en appropriasie en daai soort van ding. Maar Alba het met Abdolki, het sy hulle taal, het sy gebruik.
Die Kaapse Maleier.
Die Kaapse Maleier. En ome Liti, wat een besoete was, het sy die taal gebruik. Hoe is dit banja goed vandag? Jy weet jy dit gehoor. Nou is dit dat politisch nie correct nie.
Kijk, maar baie van die die boeken is mis bykie gesanitiseer. Om dinge wat beskou is as dat het kan aanstoot gee, is uitgehaal. Dit is nou een hele ander kwestie, waar is nie in diepte gaan ingie, maar vertel verder daarvan. Van,
ja, dit,
wat kijk, jy Dickens gelees het en ja.
Ja, dit is een tydgenootlike ding. Ons moet nie, jy moet nie aanstoot gee nie. Maar dit is nie asof Militi haar eie story geskryf het nie, nie? Maar dit is wat jy gehoor het, en dit was die eerlike ding. Die verhouding was baie intens, diep, tussen die swart werkers en die huishouding. En nou ja, jy moet die boek eintlik, selfs die gesaniteerde weergawe daarvan, moet jy eintlik lees oor die eerlikheid daarvan. Nou, Ali was een voorbeeldige kind, stout ook, maar vir een kind vandag, om te weet hoe hoendernessies te gaan soek, en daai soort van ding, is dalk nie so belangrik nie. Maar vir daai kind later, is dit een weergawe van die tyd. En dit is ook om ek dink, Alba en Reiki is uitstekende weergawes van hulle tyd, Reikie nou op 'n ander vlak, en Audrey weer op 'n ander ligter essayistiese vlak. Maar dat Alba 'n wegbereider was, taalgewys, ja, dit was miskien partykeer innig, en allemaal is bang om innig te wees vandag, ek weet nie hoe nie, maar dit taalgewys gee sy vir jou een periode in ons geschiedenis wat vir my baie belangrijk is.
Ja, Elise Botha het oor Alba specifiek gesê, sy was een van die sterre van die nieuwe opkomende vrou journalistiek in Afrikaans. So op die manier was die Kaapse vier van MER was hulle baanbrekers, feministe, hoe sou jy hulle plaas in hulle tyd?
Hulle was baanbrekers en hulle was feministe, maar dit mag jy nie gesê nie, want jy weet mans in die broedermond en al die mense en so. Nou nie van feministe gaan nie, maar hierdie vroue was feministe, omdat hulle Tamim baie, baie sterk beïnvloed het, en sy, jy weet, die ACV wereld toe,
het hulle Tamim beïnvloed of Tamim vir hulle?
Sy het hulle beïnvloed, want Audrey was die enigste ene wat nie bang was om lipstick te dra voor Tamim nie. Hulle het allemaal vreselike groot respect en deernis gehad vir Tamim, maar Tamim het vir Alba baie hoog geskat. En daarom het sy vir Alba en Reiki ook gebruik om te skryf, jy weet. Tamim was she was an old girl, hoor, en moeilik met sekere goeders, en jy mag nie dit doen nie, jy mag nie dat, jy weet, in die kerk en uit die kerk en so aan. En die Kaapse kinders, hulle het vreselik na haar verwys. En sy het ook na hulle verwys. Want Tamim was ook maar versigtig nie, om nie die ACVV of die kerk of soiets vies te maak met ons vrouwe, met ons feminisme. Jy het nie woord gehad destijds nie, gelukkig nie. Maar dit was daar die Kaapse kinders en vooral met iemand soos Alba en Reiki, wat op een ander manier, maar ook een soort van een innemende manier. En soos ek sê, vir my is om vir Alba te lees ongesaniteerd is om vir Dickens te lees, maar in elk geval, jy weet, ons het nou politiek en appropriaas en al die soort van ding, maar ek dink as skrywer van haar tyd gaan sy oorleef, gesaniteer of nie, moet ek saak nie.
Maar waar, ek wil net eens my kans kry om oor kos te praat. Jy het nou daar opmerking gemaakt, sy is die goeie kok nie. Nou, dit is inderdaad so, maar sy die wonderlikste ding gesê wat ek vandag nog altyd oor en oor sê, want ek is ook nie een kok nie, kan nie kook nie. Maar sy het altyd gesê, as ons geëet het, en sy het lekker kos altyd opgedien, en sy gesê is, as die kos lekker is, wat maak het saak wie sy hande dit gemaakt het?
Was dikwels nie haar hande nie.
Dit was nie haar, en dan kon sy het gesê het, so sy die kos van ander plekke afgekry.
Maar ek wil net sê, dit niks te doen nie, maar Audrey, wat nou dapper genoeg was om lipstifie te dra, Alba sê ergens na onderuit, toe hulle nou jong journaliste was, dan hulle, ek weet nie wat die restaurant gegaan nie, dan eet hulle die fruit lunch. Nou ek weet nie waar uit die fruit lunch bestaan het nie, maar sy was soos...
Is die fruit lunch?
nie vir daai meisies nie. Nie in werktyd nie. Dan eet hulle die fruit lunch en sy was so sielsalig sat daarvoor, maar al die geld gehad. En na een keer in 6 maand, dan gaan eet hulle by die Royal Hotel of iets, dan koop Audrey vir hulle hele pak sigarette. En dan sê Alba, maar sy kon nooit so lekker poef, poef, paf, soos wat Audrey nou gedoen. Audrey was baie goed met die rokerij gewees. Ja.
En die lipstick.
En lipstick. Ja. Die afstrand van die dag is Kul. Dit was haar eerste grootmens roman. Dit het uitgekom in die 80s. En het is wat dit kom uit die gedig van Olga Kirsch,
ja.
Dankie, Olga Kirsch. Die afstand van die dag is Kul. Nou, ek onthou dat die boek uitgekom het in die 80s, toe het ek vir my ma gegeen, wat toe nog in haar 60s was. En sy het so halfpad gekom, toe sê sy, nee, dit wil ek nie lees nie. Dit is daarom te neerdrukkend. Want sy wil nie weet hoe haar pad gaan loop. En die ironie is dat my ma dieselfde pad is as Alba geloop met lang Alzheimer siekte. Maar vertel van die boekse plek in sy tyd, Martie.
Ja, dit is, jy weet, van later het het een groot ding geword om te skryf oor hoe jy doodgaan en hoe dit met die doodgaanery is. Maar sy het, het was een belangrike boek wat sy geskryf het. Mense het het natuurlijk ook neerdrukkend gevind, maar dit was een wonderlijke chronologische ontwikkeling van verwording van die afdraande. Nee. En die eintlike dis nogal 'n moeilike ding om te probeer waardeer hoe sterk die boek eintlik geskryf is en hoe eintlik tragies Alba se lang tyd van nie weet nie. Vir my was dit 'n vreeslike hinderlike tragiese ding. Hoekom? Sy kon so duidelik kon sy die daardie afdraand kon sy vir jou uitbeeld. En ek het destyds ook gegaan na ouer huis in Somerset West en bietjie met die mense daar gepraat en hulle wil nie die boek gelees het nie. Want die vrees. So dit was dapper om die boek te skryf en dit was ook tragies. Dit is nou as jy weet wat die persoonlike agtergrond is en hoe lank Alba hierdie briljante vrou in hierdie nuwe wêreld geleef het. Dit was miskien help dit op 'n manier om Alba se nie haar skerpsinnig, haar diepsinnigheid te verstaan en te waardeer.
Kan ek miskien ietsie sê oor Alba se eie afdrand van die dag? Sy het Alzheimer's gehad en is 'n lange interessante story, maar ek wil nie die laaste gedeelte daarvan iets sê. Sy is opgeneem in die Alzheimer eenheid by die
Helderberg
Village. Wat toe sy opgeneem is, sy nog wel helder genoeg kop gehad om te kan gesels, om te kan praat en te weet wat sy was. En ek het haar gaan besoek daarvan uit Suriname af, as ek in die Kaap kom. En dan te gesien hoe sy achteruit gaan, en het was my hartseer gewees. Nou in die begin stadiums het sy met my gepraat, as ek met haar gevra het, hoe gaan het, dan sy gesê, nee, dit is goed, die mense is vriendelik en so aan, maar kan jy my nie help nie, asseblief, dat ek hier kan uitkom nie. Dan sê ek, hoekom? Dan sê sy, wel, sy weet nie hoekom hulle haar gevangen hou nie. En ek was, dit is my moeilik geweest om het te kan antwoord, want wat sê jy nou? En toe later toe ek weer daar kom, het sy met my gepraat dier te antwoord. As ek van vrou, mami, hoe gaan het? Dan sê sy, goed, dankie. Hoe is die kos? Lekker, dankie. En daai soort van net kort antwoordjies, sy het niks op die eie teruggesê nie. En nou nog later het ek daar gekom en as ek daar gepraat het, sy het teruggeantwoord nie. En dan sit ek daar, en het is baie moeilik om met iemand dan, jy kom nou van ver af, ek kan nie net vir 5 minuut daar sit nie, ek moet nou seker vir 1/2 uur, vir 1 uur daar sit, maar die persoon praat nie met jou nie. Nou wat doen jy nou? Wat iemand nie met jou praat nie? En toe het ek op die oud begin om met haar te praat en vir haar te vertel wat sy vir my beteken het. Ek wou gesê wat sy fantastiese ma sy was, wat die invloed is wat sy op haar lewe het en hoe ek dit waardeer en so voort. En toe volgende oomblik kyk en sy sit op die tafel of op haar bed en die tranen loop uit haar oë uit. En skielik besef ek, sy verstaan alles. Sy kan niks teruggee nie, maar sy kan alles inneem. En dit het vir my vir 'n lang tyd het dit vir my geraak en gedink. Mense moenie dink omdat iemand nie reageer nie, hy weet nie wat om hom aangaan nie. Hy weet hy kan dit net nie terugkry nie. En dis aangrypend.
En jy en jou vrou het elke week gaan kuier en julle was ook daar toe sy dood
is. Ja, ons het mos nou op Somers het Wes gewoon, so ons kon dit doen en die klein kinders het ook saam gegaan. Maar soos Leon sê, later kon sy min kommunikeer, maar een mooiste prentjie vir my was een dag toe kom ek in die eetsaal waar hulle eet, toe sit hulle 4 vrouwe by so'n tafeltjie, sit hulle nou en eet. Maar Alba, seker uit gewoonte van die skrywery, sit sy so op die tafel. En daar het so'n Engelse tannie hier langsaan gesit en die Engelse tannie het so opgekyk, maar Alba tik, toe sê die Engelse tannie, stop het! En maar Alba het daar so gekyk en toe gaan sy net weer aan. En toe sê sy weer, wat, stop het! Sy gaan net aan en sy sê,
die macht van die gewoonte.
Ja, maar wat ek jou wil vraag, weet jy van Dr. Petronella van Heerden?
Baie goed.
Ja. Is dit? Nou was sy die eerste vrou wat as dokter gekwalificeerd het?
Ja, sy was die eerste Nan. Vrou wat gynekoloog. Nan. Nan het 'n groot rol gespeel met daardie girls, want Tamim en Nan was baie goeie vriende en groot vyande. Want jy weet, Nan was natuurlijk ook een communist. Nan het haar borste laat verwijder oor haar feminisme. So jy weet, sy was extreem gewees. En Nan en Tamim het een baie goeie verhouding gehad. En dit is waar ek vir Alba eintlik nou op een persoonlijke vlak leer ken het ook. Ons moes betek hier na, Reiki het vir my opdrag gegee dat ek vir Nan elke tweede dag moet gaan besoek. En dan kan van die ander girls saamkom. Dan moet ons hierdie blooming stories uit Sari vir haar voorlees. Dan sê Nan vir ons, put a little drama in it. Dan lees die ander ook. Maar sy, Audrey en natuurlijk Reiki ook. Elise was siekerig geweest. So Elise was nie saam met die girls by hulle etes en jy weet daar klas van goed nie. Maar hulle was, Nan was soort van baie, baie betrokke in hulle allemaal se levens, maar Tamim het een tyd hou op Nan's communisme en jy weet haar voortvarendheid en jy weet, sy wil hulle met dit doen en dat doen. En
ja, nee, want hoekom ek vraag is, sy het toe my pa ook so op sy laaste was, want ek en sy is elke aand Louis Leipold toe gerei om hom te besoek. Ja. En toe was haar geest het herhaal, maar dat sy omtrent elke aand vir my vertel hoe sy nou dokter Petronel, sy het altijd gesê, dokter Petronel,
ja.
Hoe hulle twee gerei het daar by sy Laurie's pas om, en rei die karre daar soos wat hulle, en sy sê, dan sê sy vir dokter Petronel, net sy vraag sê Petronel, Petronel, nou waar rei allemaal heen? Dan sê Petronel, maar Alba, jy rei dan ook. En dit het nou so sekswijze van ons in die kar geword, is die kar is so rei. Maar Alba, jy rei dan ook.
Dankie. Nou gaan ons vir Mila Guy vra om vir ons een stuk te kom voorlees uit Stories van Rivierplaas. Dankie Mila.
Hallo, dis lekker om hier te wees. Okay. In die middag as Ali en Lulu klaar geëet het en hulle ou rokke aangetrek het, speel hulle in die skaduwees van die waanhuis tussen die ploe. Kom ons speel skool, sê Lulu. Jy kan die juffrou wees, dans ek dan Preggie, wat kom klaar oor jy klein kose oorgetrek het. En sy spring op en staan so breed reg, net soos Tranwreggie Viviers. Nee, ek wil nie die juffrou wees nie, sê Ali. Maar jy kan nie tant Preggie wees nie, want jy kan nie lekker dik stem maak nie. En jy word net so lekker gerooi soos juffrou Barnard. Toe wat, sê Lulu. Ek het nie lus om rooi te word nie, sê Ali. Kom ons speel liever uit die Bybel van David en Saul en van die harp speel. Dan is ek David wat die harp speel en jy is Saul wat met die spies gooi. Ja, sê Lulu en sy klouter bo op 'n ploeg. Hier is my troon. Jy kan op die egte tande speel. Dis 'n mooi harp. Toe, speel nou, maar jy moet 'n wysie ook daarby sing. Ali gaan sit mooi wysbeen voor die eg, dan trek sy sulke lang hale dwars oor die egtande en sing. Hoe lieflik, hoe vol hyl genot, so mooi lank uitgerek. Nee, jy moet wag tot ek sê, speel vir my David, speel vir my soete klanke en dan begin jy, sê Lulu. Dan gooi ek jou met 'n spies. Ali begin weer speel, maar sy het skaars weggeval of Lulu korrel haar met 'n melkbosstok en skree, hou op, ek gebied jou, hou op. Ali koets vir die melkbosstok en vlug tussen die ploegwiele uit en om die waanhuise hoek vas in Sanna en klein Meliti wat op pad huis toe is. Sy gryp Sanna om die lyf net soos die prentjie in die kinderbybel wys en sê, Jonathan, skone Jonathan, jou pa wil my doodmaak en... Sanna se oë word eers groot en wit en toe ruk sy haar los en sy en klein Meliti trek soos twee geskrikte maakte katte in die werfpaadjie op. Haai, sê Saul van sy troon af. Hoekom hardloop Sanna en klein Meliti nou weg? Ali! Roep tant Leni van die kombuisdeur af. Kom pas aan jou rokkie kind, dat ek die soem kan insit. Kry jy nog 'n nuwe rok? Vra Lulu toe sy van die ploeg afspring. Ja, sê Ali, dis vir van die trein afklim in die Boland. Ons het altyd afklimklere, wat amper so beste is soos kerkrokke. Ek gaan by my suster op die dorp kuier tot amper as jylle terugkom, sê Lulu. Sy sê daar is 'n kind wat amper so oud is soos ek. Haar hare is ook so wit soos joune. Ali voel 'n klein brandkolletjie in haar keel soos wanneer ou Meliti sê sy gaan vir Lulu al die gom bring wat sy kry. Ek sal vir jou 2 trosse druiwe saambring en van die groen akkertjies wat aan die bome op die plaas in die Boland is. Lulu spoeg 'n reguit streep oor die voetpad toe sy sê, ek hou nie so baie van die dorp se kinders nie. Al kan hulle ook lekker speel, hulle lag altyd oor ons nie gyms in die skool dra nie. Ali gee sommer 2 vinnige treekies in die paadjie van bly wees oor Lulu nie regtig van die dorp se kinders hou nie. En toe spring sy 1 beentjie huis toe om afklimrok te gaan aanpas.
Baie dankie Mila.
Plezier.
Nou dit is nou daai soort aanslag en daai een fout wat nog steeds mense hart raak. Ons sluit af. Ja, sê.
Mag ek weet nie meer. Terwyl Alva in die Alzheimer eenheid was en siek was, toe het ek van gaan kuier en bytekie het ek oorgebly in die huis in. En dan slaap ek in haar studeerkamer waar al haar boeke en haar skryfwerk en goeders is. En dit was vir my altyd interessant geweest om dan te lees in die goed wat sy mee besig was of besig was. Soos toesprake. Sy het baie toesprake het sy gevra geweest om te doen. En sy het dit gedoen deur baie presies op haar tikmasjien dit uit te tik. En daai tyd kon mense nou nog nie woorde wat verkeerd is regmaak nie. Dan sy met die hand het sy dit reggemaak en so geskrywe. En soos ek kan lees in die goeders en is my net te mooi. En skielik kom ek af op 'n paragraaf wat sy geskryf het oor geluk. Nou geluk is iets, is 'n woord wat my baie al gefassineer het. Wat is dit? Wanneer is 'n mens gelukkig? Wat is geluk? En hier skryf sy dit, nie as 'n definisie nie, maar ek het dit uitgehaal asof dit 'n definisie is wat vir my so mooi gewees. En sy het gesê, geluk is 'n neuwe produk vir hom wat sy medemens se ware behoeftes raak sien en begryp en dit bevredig. Dit tyd is hoe mooi is dit. Dit gaan as 'n nuwe produk. Geduk, iemand wat geluk soek, kry dit nooit nie. Dit kom as 'n nuwe produk. En tweedens, dit help nie om iemand se oppervlakkige behoeftes te probeer bevredig nie. Dit moet sy ware behoeftes wees. En ek het dit neergeskryf op 'n papiertjie en ek het my beursie gesit en ek loop nou al vir 15 jaar lank met daai papiertjie op my beursie en af en toe haal ek hom uit, dan lees ek dit as mense enige hawe vra.
Dankie Leon, baie dankie. Ek sê vir jou, Leon, en vir Jan en vir Marty, baie dankie vir die helde wat julle kon bring aan Alba. En ek sluit af met Alba se woorde, wat sy gesê het, ek is baie lief vir mense, maar veral vir kinders. 'N Kind se blindings is nog so oop. Hoe ouer 'n mens word, hoe meer trek jy die blindings rondom jou toe, sodat ander nie kan sien wat binne in jou aangaan nie. So mag ons blindings oop bly, soos kinders, en dat ons ook in daardie droomwêreld kan bly lewe. Dankie vir almal wat gekom het.